Sponzorem pořadu je sázková kancelář Fortuna.
Účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Hezkou pomlásku, milí posluchači radiožurnálu Sport. Věřím, že nás teď poslouchají hlavně příznivci anglické kopané, protože začíná pořad s mikrofonem do Anglie. A to není apríl, byť je 1. dubna. A letošní rok je přestupný, jak se říká. Tradiční pomlásky se přesouvají tentokrát na ženy. Nevím, jak to berou na ostrovech, ale taková Emma Hayesová, trenérka fotbalistek Chelsea, to možná bere vážně. Alespoň tak působila po včerejším prohraném finále anglického ligového poháru, kdy při podání ruky naštvaně strčila do trenéra vítězného Arsenalu Jonase Aidevala. Na internetu je z toho velký poprask, ještě že legendární koučka neměla v ruce tu pomlásku. No, ještě větší zájem fotbalové veřejnosti vzbudil o uplynulém víkendu šlágr mužské Premier League Manchester City versus Arsenal. I když v konečném vyznění leckoho může napadnout shakespearovské mnoho povyku pro nic.
S mikrofonem do Anglie.
Šlágr kola.
Po bezbrankové remíze na Etihad Stadium se nejvíc směje Liverpool, který poskočil opět do čela tabulky. Můžeme si zrekapitulovat to, že Manchester City doma hostil Arsenal, hájil bilanci 8 vítězných zápasů v té vzájemné bilanci z poslední doby, no a neuhájil jí. Po 9 utkáních se radoval Arsenal ze zisku bodu, myslím tím utkání na hřišti manchesterských City. Nicméně Arsenal dál čeká na první vítězství v anglické nejvyšší soutěži na půdě Manchesteru City, čeká od roku 2015, takže tahle čekání je protaženo, nicméně teď už se můžeme tedy s Martinem Minhou vrhnout na ten šlágr, který nakonec branku nenabídl. Martina, tak tě vítám, jestli mě slyšíš.
Hezké ráno z Manchesteru.
Tak bylo to 0-0, jak napsal Henry Winter pro The Times, tak Mikel Arteta přijel pro bod a plán mu vyšel. Tak můžeme to podat, takže spokojenější jsou Gunners?
Spokojenější určitě musí být Arsenal, Honzo, protože neprohrál s Manchesterem City. Vlastně se to stalo po druhé v sezóně. V říjnu Arsenal porazil Guardiolu 1-0. Takový zápas v kontextu toho 30. kola, my se dostaneme i k jiným výsledkům, a tak můžeme už teď prozradit, že to byly opravdu nádherné zápasy, gólové. Byly tam ty twists, tedy ty obraty, a vlastně ten zápas byl asi nejnudnější. Ono to tak často bývá, prostě potkali se týmy, které se už evidentně nemají čím moc překvapit. 12-6 na střely pro Manchester City, to ještě nevypadá tak hrozně, ale jen 3 střely na bránu, to už je mnohem horší. Já jsem stihl včera po zápasovou tiskovou konferenci Pepa Guardioli, a ta byla hlavně o tom velmi hlubokém a pevném bloku Arsenalu. Guardiola říkal, že jediná šance, jak včera mohli skorovat, je, že by prostě, a teď to řeknu tak, jak to řekl on, zabili jednoho z hráčů Arsenalu, prostě, že by jich bylo méně. Je to kruté, ale vlastně, když to tak vezmete, tak je to tak, protože nemohli se tam dostat Citizens. Nemohli, Erling Haaland hodně kritizovaný, když se k tomu, Honzo, určitě dostaneš. Remíza nakonec asi spravedlivá. Často to spíš připomínalo bojové sporty než fotbal.
Asi z toho konečného důsledku jako velmi důležité se zdá to, že se, řekněme, zdravotně dokupy dal Gabriel, který vynechal v reprezentační pauze sraz Brazílie. To byla věc plánovaná. Nad jeho startem, nad startem Saky nebo Martinelliho visely otazníky, nicméně oni byli připraveni, ale Gabriel se Salibou a především ta defenzivní linie Arsenalu vlastně fungovala na Citizens perfektně. To je asi, Martine, velké zlepšení oproti třeba minulé sezóně, kdy se vždycky na City něco stalo a Arsenal prohrál.
100% a můžeme se možná chytit nějakých dalších čísel. Bezbranková remíza, Honzo, poprvé od ledna roku 2011. Citizens mimochodem v tomto ročníku Premier League už 7x remizovali, což je vlastně nejvíc remíz od ročníku 2016-17. Když se podíváš třeba na tabulku, kterou by si sestavil z těch zápasů mezi top 6, tak první je právě Arsenal, který ještě neprohrál s tím top týmem. Citizens navíc hodně právě ztrácí a i na to včera poukazovali reportéři právě z celého světa, když mluvili s Pepem Guardiolou. On se svým způsobem trošku bránil, neustále omílal dokola, jak je Premier League náročná a že je jen vidět, jak každý tým je dneska vlastně silný. Používal taková různá kliše. Na druhou stranu, a to je takové guardiolovské už typické přísloví, vždy je prý favoritem na titul ten, kdo je zrovna první. No tak momentálně je to podle Guardioli Liverpool, takže on sám sebe rád vlastně řadí mezi outsidery, A když se ještě vrátím k té tabulce top 6, tak Citizens už hráli 9krát proti týmům z top 6. Vyhráli v úzovkách jen 2krát a 6krát remizovali. Prohráli, to ty často připomínáš, s Aston Villou. Takže nevím, jestli to znamená třeba to, že Citizens trošku ztrácí na kvalitě. Za mě ne, spíš bych to já osobně viděl tak, že soupeři jsou už lépe připraveni na tým Pepa Guardioli.
S tím musím souhlasit, vlastně když ještě zmíním jednou Henryho Wintra, tak on zmiňoval obranu Arsenalu, ten defenzivní blok. Nebyl to prý podle něj autobus, ale spíš takové rychlé auto v garáži, tak to je zajímavé přirovnání. Nicméně přesně, Arsenal byl výborně připravený na City a kdyby člověk hledal a počítal ty šance opravdu vyložené, já nevím vlastně, jestli jsme tam viděli nějakou opravdu gólovku. Z mého pohledu se nejvíc vybavuju to, když tam De Bruyne vracel míč před bránu, odkrytý prostor, ale nakonec tam byl jeden z hráčů Arsenalu. Co ty?
Souhlas, já si asi vybavím dvě takové pološance Gabriela Jesuse, jednu v prvním poločase, druhou v tom druhém. Já jsem měl možnost s Gabrielem Jesusem mluvit, on si to trošku vyčítal, konkrétně po zápase, že právě v těchto šancích možná nezakročil lépe, ale zase u něj konkrétně bych ocenil to, jak on makal dozadu v prvním poločase. Jsem ho snad v životě neviděl takhle poctivě bránit. Hrál na hraně svých možností, připomeňme, že on také je často spojovaný se zraněními v tomto ročníku a včera prostě tam opravdu nechal duši. Možná to bylo i tím, že to pro něj je stále speciální místo, Etihad Stadium. Je to místo, kde získával tituly a kde vyhrával trofeje a něco podobného právě chce teď zažívat s týmem Mikela Artety.
Na straně Manchesteru City na devítce po Jesusovi nastupuje poslední sezony Erling Haaland a to je pochopitelně velká zbraň, ale poslední dobou není úplně produktivní. Ta statistika mě už docela zaráží, když po 12. z posledních 17 soutěžních zápasů Haaland neskoroval. Soutěžní zápasy, pochopitelně jsou tam i ty dva v reprezentaci. Nicméně Roy Keane na Sky Sports mluvil o tom, že před bránou je nejlepší na světě, ale jeho obecný přínos pro hru, co se týče třeba zapojování do kombinace, je špatný a Roy Keane tam zmínil, že je na úrovni hráče čtvrté ligy. Podle mě hodně přestřelená slova, ale přece něco na tom bude. Co myslíš?
No, musím říct, že ten výrok Roy Keane tady koluje na ostrovech od včerejšího večera, ať už na sociálních sítích, tak opravdu i v tom televizním prostoru. Ostatně řeší se to třeba i teď na Radio Talk Sport, se kterým jsem já vstával. Je to přísné, na druhou stranu je to Roy Keane, který si moc rád kope do svého největšího rivala, tedy do Manchester City, respektive do Liverpoolu. A Haaland včera, ať se zase chytne na nějakých čísel, 23 dotyků s míčem, ale opravdu spíš, co bylo třeba pro mě fascinující i vidět z tribuny, ty wrestlingové souboje s Gabrielem a se Salibou. Ono už je to klasika od té minulé sezóny, je to vždy taková ozdoba těchto dvou zápasů, Arsenal, Man City, Haaland proti těmto dvou nebo dvěma věžím a včera vlastně jsem se díval, že vyhrál polovinu těch soubojů. Nevím, mně to přijde od Keana přísné v kontextu toho, co třeba zmiňoval opravdu Guardiola. Jako říkám si, jak se tam ten Haaland měl dostat jinak, než že by třeba on sám vzal balón a snažil se nějak jako pláchnout sprintem právě obráncům. Není to jeho styl, on pokud nemá servis, tak je prostě neviditelný a včera ten servis neměl, protože Arsenal fantasticky bránil. Na druhou stranu, když jsem nad tím přemýšlel v kontextu jako minulých let a minulých útočníků, Honzo, nevím, jestli ty si vzpomeneš Sergio Aguero, ale třeba i Negredo, vlastně nikdy jsme neslyšeli kritiku podobnou, jakou teď zažívá Erling Haaland, tedy že by prostě v těch zápasech nebyly vidět. Tak nevím, jestli je to zase tím, že se fotbal tolik posunul, nebo tím, že Arteta už zkrátka umí hrát na Erlinga Haalanda nebo na Citizens obecně. Tohle nechám na posluchačích.
No, já jsem vlastně viděl na Twitteru i video od nějakého fanouška, který si natáčel před zápasovou rozcvičku a v tom bagu Erling Haaland nepůsobil úplně nejzúčastněněji z těch hráčů City, když dával nějakou přihrávku, tak nebyla úplně přesná. No a třeba Micah Richards, také pro Sky Sports, mluvil o tom, že nevyužíval tolik své fyzické dispozice při soubojích jeden na jednoho. Ale podle mě to souvisí s tím, co jsi říkal, no, wrestlingové souboje s Gabrielem a Salibou a pak vlastně i Guardiola ale musel odtrhovat od sebe Haalanda s Gabrielem.
Jo, včera v druhém poločase si ale vzpomínám na jeden moment, kdy jsem si říkal, tady už mohl střílet, nebo si to mohl třeba píknout na levačku a opravdu zkusit nějaký obstřel. Neudělal to a pak třeba minutu chodil po hřišti a kroutil hlavou a vyčítal si to. Takže možná tam je i něco, co je spojené třeba se sebevědomím. Připomeňme, že Holand má na svém kontě v úzovkách jen 18 branek, v minulém ročníku jich dal 630, takže pokud bych chtěl vlastně dohnat sám sebe, tak bych v těch zbývajících 9 musel dát vždy 2 góly a ono to tak prostě vzhledem k té jeho formě nevypadá.
No ale co se týče třeba pozápasového dění, tak nejen Erling Haaland byl kritizovaný, ale řekněme do řečí se dostal i Pep Guardiola. Nevím, jak posluchači hodnotí takové hodně excentrické jednání aktérů fotbalových utkání. Každopádně Pep Guardiola, když na hřišti po zápase vlastně hodně expresivně vyčinil Jacku Grealishovi za nějaké nedorazy, tak se zmiňovalo i to, že prostě tohle se má nechat do tunelu, do kabiny. Jak ty vnímáš třeba tohle jednání? Podle mého tohle nějakým způsobem ke Guardiolovi patří.
No, vlastně si to řekl za mě, patří a myslím si, že kdyby to divák neviděl, tak si bude říkat, je ten Guardiola v pořádku, už je to taková klasika posledních týdnech. Nevím, mně se třeba líbilo, ale naopak ta reakce Jacka Grealishe, který to vlastně přijal, nějak se s ním nehádal, dokonce bych řekl, že ta jeho grimasa vypovídala o tom, že si uvědomil to, že opravdu mohl působit třeba na tom levém křídle v nějakém smyslu nebo směru lépe. Kdo ví, co mu Guardiola sám říkal, já jednou doufám, že se dočkáme nějakých těch mikrofonů třeba nebo portů na svetru Pepa Guardioli. Když se ještě chytnu Guardioli, byl jsem na té pozápasové tiskové konferenci, on působí strašně unaveně až nemocně. Po každé odpovědi opravdu dlouho kašlal a měl to tak už před reprezentační pauzou, kde tak nějak zmiňoval a přiznal, že se na ní strašně těší z důvodu právě odpočinku. Nemyslím si, že by se jeho zdravotní stav zlepšil. Nechci nic přivolávat, ale nepřijde mi Guardiola v pohodě. Hmm.
Martin Minha spolu se mnou glosuje dění 30. kola anglické Premier League, které nenapovědělo nic z hlediska boje o titul, stále těm největším favoritům na titul zbývá dohrát 10 zápasů, protože pochopitelně jak City, tak Arsenal, tak vedoucí Liverpool mají za sebou zatím 29 odehraných zápasů. No nevím, Martine, teď to nejbližší kolo, které vlastně čeká týmy během tohoto týdne už vložené kolo, jak napoví, no na Manchester City přijíždí Aston Villa. Jak ty vidíš tenhle vývoj?
Bude to těžké, připomeňme, že opravdu Aston Villa dokázala porazit Manchester City, navíc Unai Emery teď zvládl víkendové utkání, k tomu se také dostaneme. Já bych to možná, Honzo, ještě hodil do kontextu celého týdne, protože opravdu Arsenal čeká ve středu Luton, v sobotu Brighton a v úterý Bayern Mnichov. Citizens mají ve středu Aston Villa, v sobotu Crystal Palace a za týden v úterý Real Madrid. Prostě těžký program, tak nějak bylo cítit z těch včerejších pozápasových rozhovorů, že už se moc trénovat nebude, že to bude hlavně o regeneraci a o nějaké té mentální a možná i taktické přípravě na konkrétní soupeře. Prostě teď to bude boj na dlouhou tráť. Ještě připomeňme také to, že stále tyto týmy tam mají ten jeden zápas, o kterém nevědí, kdy se vlastně bude hrát. A Premier League tak nějak začíná predikovat, že by to mohl být ten poslední týden, respektive ten týden před posledním kolem. Takže si představte, že třeba Citizens i Arsenal by ještě mohli hrát 17. května nebo 16. ať jsem přesný ve středu. A v neděli 19. se pak třeba bude končit liga. Prostě je to něco neuvěřitelného. Mimochodem Premier League si teď hodně hlídá, hodně se o tom píše třeba v novinách tady na ostrovech, aby právě nějakým způsobem nepoškodila ten extrémně napínavý boj o titul. Takže i tohle je potřeba brát potaz a já si myslím, že teď prostě rozhodnou detaily. Bylo to vidět včera, tam stačila jedna malá chyba a strašně bylo vidět, že si to hráči uvědomovali a nechtěli tu jednu malou chybu udělat. Ještě jestli můžu k atmosféře, takové postřehy z tribuny. Neskutečně jsem byl zklamaný zase z té atmosféry na Etihad Stadium. Až mi bylo líto hráčů, když vyběhli třeba Citizens na hrací plochu poprvé se rozcvičovat, tak třeba Diaz a Rodri přišli k té hlavní tribuně, začali tleskat, ale jako musím říct, jestli, já nevím, stovka, možná dvoustovka fanoušků opětovala ten jejich potles. Bylo to opravdu doticha. Zápas takového rázu si zaslouží mnohem lepší atmosféru. My jsme schválně s kolegy, novináři včera na tribuně, počítali, kolikrát se začalo vyloženě fandit nebo zpívat. Bylo to 3x za celý zápas od domácích fanoušků. Mnohem hlasitější byl ten kotel Arsenalu. A druhá věc, která mě až trošku zarazila, byla nepřipravenost kopaček zřejmě obou golmanů, kteří hrozně klouzali. Ten trávník byl pokropený asi standardně, Jenom řeknu, že včera byl krásný sluneční den v Manchesteru, což je hodně netradiční. Možná o to více kropilo před zápasem, ale Raya i Ortega snad po každém výkopu opravdu šli na zem, což pro mě bylo hodně překvapivé na takové úrovni.
S mikrofonem do Anglie.
Manchester City na třetím místě 64 bodů, gólový rozdíl 35, Arsenal na druhém místě 65 bodů, tedy o bod víc, gólový rozdíl 46, no a první je Liverpool po 29 odehraných zápasech top trojky. Liverpool má náskok před Arsenalem 2 body, před City 3 body a gólový rozdíl 40. Martine, když jsi mluvil o atmosféře v Ochozech, jaká byla atmosféra třeba mezi novináři před zápasem Manchester City Arsenal, když vlastně sledovali, jste asi někde v útrobách stadionu, to, jak se vyvíjí utkání Liverpool-Brighton, které nakonec skončilo 2-1. Jak se to tam prožívalo?
Jasně, běžel tam přímý přenos televize Sky Sports, pochopitelně. Jenom Honzo, bylo to zvláštní v tom, že v té novinářské místnosti jsou pochopitelně neutrální novináři, pak tam jsou i takové ty VIPky, byl tam Petr Schmeichel, byl tam Peter Drury, který ten zápas komentoval, byli tam bývalí rozhodčí, ale pak tam jsou samozřejmě vlastně členové realizačních týmů, jak Arsenalu, tak Manchester City. Ne ty, které znáš třeba z lavičky, ale třeba jsou to lidé, kteří se starají o sociální sítě, mají na starost drobné detaily v médiích, menší rozhovory. A ty tam seděli taky, takže třeba když Brighton dal gól, tak oba ty tábory, jak Manchester City, tak Arsenalu, se pochopitelně začaly radovat. Takže v tomhle kontextu to bylo hodně, hodně takové jako bizarní. Jinak samozřejmě se tak nějak dalo čekat, že Liverpool se pokusí, že ten zápas prostě otočí, protože já tu mám statistiky. Byl to třeba rekordní počet střel od Mohameda Salaha v jednom jediném zápase. On včera pálil 12krát na bránu Brightonu. To je mimochodem nejvíc ze svých všech 254 zápasů Premier League, když to vezmeme z pohledu Mohameda Salaha. Stalo se to naposledy Ibrahimovičovi v říjnu roku 2016. Prostě 12 střel na zápas je fakt hodně. A Salah třeba konkrétně, když už jsem se ho chytil, hrál proti svému oblíbenému Brightonu. 9 gólů, 6 asistencí už proti tomuto týmu z jeho Anglie. Takže byl to svým způsobem jeho zápas, byť některé ty střely, když použiju slova Roya Keana, vypadaly jak z League 2, ale měl šanci, nebo měl štěstí, že měl tolik šancí a mohl ten vítězný gól nakonec přeci jen dát.
Mohamed Salah opravdu při chuti, vždyť byl v základní sestavě Liverpoolu poprvé od nového roku, vinou zranění, pochopitelně i reprezentační přestávky nebo AFCONu. No ale mě, Martine, tedy zaujalo to, s jakým entuziasmem opravdu hrál, ne ten vstřelený gól, ale vlastně i třeba ten nakonec neuznaný Diazův gól z těsného offsideu, nádherná přihrávka Salaha, prostě podle mě, co jsem viděl za poslední dobu, jeden z jeho nejlepších výkonů.
Myslíš Salaha nebo Diaze?
Myslím teď Salaha.
Salaha určitě. Poprvé od nového roku byl v základní sestavě, jako by chtěl splatit to, že teď nebyl úplně k dispozici liverpoolským fanouškům. A já nevím, no, včera se třeba řešilo právě i v té mediální místnosti nebo místnosti pro novináře, jak chcete, na Etihad Stadium, ten souboj o krále střelců, který takhle vlastně není vůbec rozhodnutý, a řešilo se to z pohledu toho, jestli to vlastně hráči vnímají. A já když si vzpomenu na to, co říkal médiích nedávno Milan Baroš, no tak ten, kdo říká, že to nesleduje, tak keca. Takže já si myslím, že to rozhodně vnímá jak Erling Haaland, tak Mohamed Salah, tak možná i Ollie Watkins, kdo ví.
Liverpool každopádně porazil Brighton 2-1, přestože od druhé minuty prohrával, tak brankami Diaze a Salaha to otočil, no a teď tedy po těch 29 zmíněných kolech vede tabulku. My se posuneme v našem pořadu s mikrofonem do Anglie dál. Martin Minha aktuálně se nachází v Anglii, nevím, jestli je tam bohatší pomláska, každopádně si tam hrál opravdu velmi zajímavý fotbal teď o víkendu. Nicméně, Martine, ještě taková drobnička, jak ty se tam nejčastěji přesouváš, když cestuješ třeba z letiště na stadiony? Jakým dopravním prostředkem?
Asi víš, nebo víme, na co narážíš. Jsou to vlaky, pochopitelně, které já miluju tady v Anglii, a vlastně to říkám i z toho důvodu, že jsem ještě nezažil žádnou stávku, byť když jsem předevčírem jel z Manchester Airport na Manchester Piccadilly, tak představ si takové ty pokladny, kde kupuješ stupenky, tak tam prostě bylo hozený nějaký provaz. A prostě nikdo tam nebyl, takže já jsem říkal, kde si koupím vstupenku. No a šel jsem k těm turniketům a tam byla jedna jediná paní, u ní asi 12 lidí. Ta paní měla v ruce, vypadá to jak terminál na kreditní karty, ale z toho terminálu ti prostě lezou takové velmi dlouhé papírové tikety, lístky na vlak, které opravdu připomínají takový ten sázkařský tiket, je to poctivá vstupenka. A prostě musíš si vystát tu frontu. Já když jsem se jí ptal, co se to děje, proč prostě tady nemáte normálně jako tradičně zapnuté ty automaty, i ty automaty byly vypnuté, takové ty, kdy si můžeš koupit sám vstupenku, nepotřebuješ tomu člověka, tak říká, nejsou lidi, šetří se. No, tak jenom takhle to teď tady probíhá, no.
Tohle téma jsme jenom tak krátce nadhodili vzhledem k tomu, že v příštím týdnu bude stávka, pokud cestujete do Anglie, tak pozor na to 8. dubna, příští pondělí, budou stávkovat železničáři, no a kvůli tomu se přesunul zápas Nottingham Tottenham z pondělka už na neděli. Premier League se z mého trošku údivu omlouvá fanouškům za ten přesun, byť vlastně oni udělali jenom to asi nejlepší pro fanoušky, aby se vůbec dostali na zápas. Tohle, Martine, je prostě věc, která v Česku zase není asi tak obvyklá. Stovky, tisíce lidí cestují vlakem, železnicí na fotbalová utkání a prostě když se vám přesouvá celá země a nefunguje železnice, tak je to problém.
No rozhodně, já ještě přidám možná jeden postřeh z toho, byť je to takový můj osobní dojem nebo osobní zkušenost. Mám tady takový zvyk s jedním reportérem z Izraele vždy po zápase si dát jedno takové to velmi tmavé skotské pivo, já tomu říkám karamelové, a on se mi včera dopředu omlouval z toho důvodu, že prostě včera z Manchesteru do Londýna žádné vlaky po zápase už nejezdily, takže on musel vzít auto a musel řídit, takže včera jsme porušili zvyky z tohoto důvodu, což vlastně muselo včera podle mě komplikovat, jestli to je pravda, já jsem to neověřoval, ale tak proč bych mu nevěřil, muselo to neskutečně včera komplikovat třeba dopravu, vemte si, kolik lidí sem na Etihad Stadium včera přijelo z různých koutů Anglie. A asi třeba všichni nakonec museli vzít auto nebo volit autobusovou dopravu, nevím.
S mikrofonem do Anglie.
Událost týdne.
Když jsme přemýšleli o tomhle dnešním vysílání, o tomhle dílu na 1. dubna, na apríla, tak jsme asi predikovali, že tím zápasem, který bude zvolen za událost týdne, bude duel na Etihad Stadium. No ale myslím, že jsme nakonec s Martinem jinou usoudili, že přece jen sobotní vstupní duel v St. James's Parku Newcastle United West Ham asi zastínil nakonec to dění z pozice toho, že to byl prostě nejatraktivnější zápas. Je to tak, Martine? 4-3, to je prostě něco neuvěřitelného, co se tam stalo.
No podle mě se to zapíše do kategorie English Classic a já jsem měl štěstí, že jsem právě tenhle zápas mohl sledovat s ostatními fanoušky, neutrálními fotbalovými fanoušky tady v Manchesteru. A právě jsem si u toho dal jedno to, nikoli skotské, ale irské pivo, já jsem si uvědomil, že jsem řekl skotské, tak to je samozřejmě obrovská chyba.
No, skotskou jsem dal pak možná nějakou jinou lihovinku.
Ne, to vůbec ne, já jsem tady pracovní, Honzo, ale nádherný zápas, opět se ukázalo, jak je důležité mít fanoušky za svými zády. Teď narážím na Newcastle, který otáčel ze skóre 1-3 na 4-3. Dvakrát se trefil Isak, dvakrát Harvey Barnes, když ono je to vlastně jedno, kdo byl střelecky úspěšný v tomhle zápase, protože Newcastle hrál jako tým a byl poháněný konkrétně třeba Brunem Gimaraesem. To je podle mě hráč, který, jako já to řeknu natvrdo, podle mě v létě půjde a půjde z jednoho prostého důvodu, protože Newcastle potřebuje peníze a za tohle borce by měl dostat také minimálně 100 milionů liber. Říkám to tak, jak to cítím. Pokud stal Rice, Kajsedo a Enzo přesto, tak si myslím, že Gimaraes vlastně i třeba díky inflaci musí v létě stát taky už 100 milionů liber. A je to hráč, který nemá výkyvy, který umí hrát jak dozadu, tak dopředu. Hráč, který má snad troje plíce a má skvělou kopací techniku. Chybilo mu málo, aby dal nádherný gol do šibenice, trefil břevno takovým nádherným obstřelem. Ale zpátky k tomu, co se dělo v St. James's Parku, je to důležité i proto, že Newcastle, Eddie Howe to říkal, stále vlastně se drží svých ambicí, které měl před sezónou, tedy že pokukuje po Evropě. Víme všichni, že ta konkurence je obrovská, ale na druhou stranu i střed tabulky je bodově strašně vyrovnaný, takže říkám si, proč ne. No a velké téma je West Ham, no, který prostě podle mě velmi špatně vystřídal a jako by mu došly síly.
Můžeme se teď zastavit u West Hamu, protože ten pochopitelně často zajímá české fanoušky. Dvojice Coufal, Souček v základní sestavě. No a Vladimír Coufal, myslím, odehrál jeden z nejhorších zápasů na ostrovech. Už ve třetí minutě v čase 2:07 fauloval Anthonyho Gordona a způsobil první penaltu. Byť to nakonec West Ham otočil, tak opravdu rychlí křídelníci West Hamu, tedy Newcastle, dělali Coufalovi problémy. No a Martine, pokud ještě bychom měli vybrat jednoho muže, kterému to tedy v sobotu hodně nesedlo, tak to je střídající Calvin Phillips. No tak co ty na to?
Určitě, když jsem viděl Vladimíra Coufala v těch prvních minutách, tak jsem si vzpomněl na takovou anketu, kde říkal, že St. James's Park je pro něj rozhodně nejlepším stadionem na ostrovech, tak možná kvůli té strmé tribuně, nevím, se mu nehrálo třeba tentokrát tak dobře, ale to samozřejmě přeháním, prostě vymyslel penaltu v nějaké, já nevím, co to bylo, Honzo, nějaká 130. sekunda zápasu, sundal ve vápně Gordona, odskakoval mu často míč od nohy, ale to já nechci úplně tady hodnotit jenom Vladimíra Coufala. Myslím si, že mnohem horší výkon a impact na tým měl fakt Calvin Phillips. No. Ukazuje se, že je to omyl, že prostě přišel do West Hamu. Mě by zajímaly takové ty zákulisní pokyny, jestli třeba, nevím, Moyes je pod nějakým určitým tlakem, aby toho hráče stavil víc a víc. Myslím si, že třeba i Gareth Southgate by ho chtěl zařadit do nějaké širší nominace na Euro, protože už ho vzal takhle na velké turnaje a na těch turnajích se mu dařilo, ale prostě Phillips po posledních dvou letech, kdy on prostě neměl snad 2 měsíce v kuse, kdyby hrával pravidelně, je to na něm strašně znát, je pomalejší v takových těch kritických soubojích, je vždy o krok pozadu mi přijde a dělá prostě zbytečné chyby a teď zase zavinil, vlastně byl 2 gólů, Honzo, no. Tak co na to říct?
No vlastně i na Twitteru mi psal jeden z, řekněme, uživatelů Matěj Votava, že nechápe, proč pořád dostává prostor Calvin Phillips. Ty jsi to naznačil, no, možná na moje se tlak vzhledem k tomu, že to je anglický teď aktuálně bývalý reprezentant, ale tak stále možná živý naděje na Euro. Nicméně na ostrovech se řeší také jeho gesto proti nějakým pokřikujícím fanouškům po zápase, kdy na ně ukázal zdvižený prostředníček při nastupování do autobusu. V tomhle ohledu bych se ho ale zastal, protože kdo na vás pokřikuje a nevím, ta frustrace prostě pak vypění a nedělal bych z toho zase takovou vědu. Podle mě spíše prostě horší je ten projev na hřišti, kde působí tedy dost ztraceně a takový Harvey Barnes, ten na něj asi vzpomíná do dneška, v dobrém tedy.
Stoprocentně. Když to zase vezmu z českého pohledu, sobeckého pohledu, dobré pro Tomáše Součka, který se podle mě takhle velmi jednoduše udrží místo v základní sestavě. Co je taky skvělé pro West Ham, to je ta útočná, teď už 4, protože i Mikel Antonio se dostává do formy, byť některá ta jeho zakončení by mohla být stále lepší, ale mě tedy strašně baví Mohamed Kudus, jako to je podle mě transfer, který také musíme hodnotit velmi, velmi vysoko. Povedl se, je to borec, který neustále dělá problémy soupeřům. Viděl jsem nějaký 3minutový záznam těch jeho akcí právě teď ze St. James's Parku a on nemá problém si vzít balón a běžet prostě 60 metrů dopředu, udělat 3 hráče a posunout opravdu vlastně celé to těžiště toho svého týmu do útočné třetiny soupeře. Famózní připravil gol pro Jiroda Bowena, jeden další dál. A pokud bude zdravý, tak si myslím, že právě díky němu hlavně a díky Paketovi, který má tedy také šikovné brazilské nohy. A je to jeden z malých hráčů, který umí najít nějaké to překvapivé řešení na straně West Hamu. To mi tam prostě chybí, jinak to jsou takový všechno důrazní fotbalisti. Nevím, no, chcete jim týmu, samozřejmě je to anglická Premier League, potřebujete souboje, potřebujete důraz, potřebujete hlavičky, ale tady se ukazuje, že pokud chcete dávat góly, tak musíte mít někoho jako Dusty nebo Bowen nebo Paketa.
O důrazu se zmiňuje Martin Minha v souvislosti s West Hamem. Já přidám ale defenzivní nesoulad. Po 10. se stalo kladivářům, že neudrželi čisté konto. V sezóně inkasovali už 54 gólů. Víc inkasovaných gólů mají pouze nováčci a týmy na sestup. To jsou ti 3, které ještě zmíníme. No a teď West Ham brzy čeká Evropská liga, čtvrtfinále a rozjetý produktivní Bayer Leverkusen. No uvidíme, jak to dopadne. Aktuálně o víkendu prohráli 3-4 v Newcastle a Newcastle je tak stáhl na 7. pozici na pouhý bod. My se chvilku zaměříme také na boj o top 4.
S mikrofonem do Anglie.
Aston Villa porazila Wolves 2-0, Tottenham vyhrál nad Lutem 2-1 a Manchester United nakonec remizoval s Brentfordem 1-1, byť to tedy byla nakonec pořádná divočina. Martine, jaký zápas bys ty vybral, jaký se ti třeba líbil nebo zaujal?
Mě zase zaujal Tottenham, který zase otáčel a otáčel zase úspěšně. A musíme říct, že u toho zase byl Brennan Johnson. Já bych ho tady chtěl zmínit. Připomenu možná jeho profil, on přišel v létě za docela velké peníze z Nottinghamu Forest, on se v Nottinghamu narodil, hrál tam celý život, takže byl to pro něj velmi dojemný odchod, který byl hodně mediálně na ostrovech, jak to říct, publikován nebo mapován, a Brennan Johnson teď bojuje o své místo na křídle, hlavně s Timem Wernerem. Tentokrát dostal příležitost Němec v základu, hrál takové to svoje, tedy dostával se do šancí velmi dobře, ale v zakončení zase působil, nechci říct nervózně, prostě vždy mířil vedle. Řeknu to tak, jak to je. On má prostě na ostrovech smůlu, byť já toho hráče vlastně miluju, protože se pamatuju furt v dresu Lipska a tam za mě jako opravdu působil, já nevím, mezi tou extra třídou, jo? Takže nevím, co se s Wernerem stalo v posledních letech, ale to zakončení není takové, jaké bývalo. Každopádně zpátky k Johnstonovi. Pokud bychom počítali tu přehrávku na vlastní branku Caboreho, Honzo, tak on už má 8 klíčových asistencí v téhle sezóně. A většinou jsem se díval, že ty asistence byly právě na ty rozhodující góly, takže on má neskutečný vliv na Tottenham. No a Tottenham opravdu pokukuje po lize mistrů, protože připomeňme, že to páté místo je velmi nadějné, že by mohlo být také, nebo mohlo by znamenat také postup do ligy mistrů, protože Champions League, o tom jsme už mluvili, mění formát. A Spurs jsou pátí, 650 bodů, United ztratili, takže teď už mají kohouti na United, pozor, 8-bodový náskok, a to je dost, 9 kol před koncem.
Kdo má rád Tottenham, tak si pochopitelně všiml toho, že Heung-min zaznamenal z té 60. soutěžní gol za Spurs a v klubové historii střelců už je na pátém místě, byť třeba na Harryho Kanea ztrácí 120 gólů, ale páté místo úspěšné. Martine, ještě bych vyzdvihl výkon Lutnu, který rozhodně nepůsobil odevzdaně a zase, no, při troše nějakého štěstí, lepší rozhodnosti a finální vlastně té fáze, tak možná na ten bod by dosáhl.
Víš co, ty jsi to řekl, zase. Jo, kolikrát jsme tohle už takhle říkali. Dobrý, statečný výkon, hezké góly, ale zase chyběla jedna jediná branka k bodovému úspěchu. Nechtěl bych být manažer Lutnu, který musí po zápase vždy vlastně před mikrofon, před tváře novinářů a nacházet tam nějaké originální důvody, cože se to stalo, že jste zase prožili kolaps v závěru zápasu. Tady se to zase stalo. Je to síla Premier League za mě, je to možná asi nekvalita některých hráčů, to, jak si dal Cabore vlastní gol, to by se vlastně nemělo stávat. Je mi líto takové té veteránské dvojice Barkley Townsend, jo. Zase byli strůjci toho jediného gólu Lutnu, který mimochodem dal Chong, 3 góly v posledních 5 zápasech pro Chonga, tak bychom to také mohli zmínit, ale myslím si, bojím se toho, že to bude asi za nějakých 5 týdnů Honzo jedno, no, protože Luton to vypadá, že to nakonec nedá. Nottingham je teď před ním a když jsem právě předíval třeba na Nottingham, tak tam prostě vidím takovou tu větší zkušenost třeba v tom, jako urvat aspoň ten bod. Jsou tam hráči, kteří už s tím mají zkušenosti, ať je to třeba útočník Wood nebo jiní borci. Bojím se o Luton, hrozně bych mu přál tu pohádku, ale myslím si, že tu pohádku nakonec nedočteme, no.
To je vlastně věc, kterou jsme v našem pořadu ještě nezmínili, byť se o tom mluvilo ve vysílání Radiožurnálu Sport několikrát, že Nottingham přišel na začátku té poslední reprezentační pauzy o 4 body, no ale vlastně teď už zase není na sestupové příčce, protože Luton má horší skóre a teď tak na těch 22 bodech při schodě je až za Nottinghamem na 18. místě. Martine, když jsme mluvili o Tottenhamu, Manchester United, no a Aston Villa, tak ještě krátce k tomu boji o top 4. Aston Villa porazila, já bych řekl, rozbité Wolves 2-0, protože tam opravdu ta sestava vypadala prazvláštně. No ale teď vlastně, když hraje na City, tak koukám na ten odstup, přece jen zápas dobrů, ale 5 bodů na ně, tak si říkám, přece jen Aston Villa ještě tak může trošku vystrkovat rušky, co myslíš?
Myslíš, že by šla Aston Villa před Manchester City?
To byla by to senzace, ale spíš hlediska toho bodového odstupu, že není tak velký.
Ale asi ne, já si myslím, že 4. místo bude obrovským úspěchem pro Aston Villu i v důsledku toho, co jsem teď viděl proti Wolverhamptonu, nebyl to jednoznačný výsledek 2-0, i vlci tam občas zazlobili, A to připomínám, že Vlci teď podle mě mají takový úpadek, nepřijdou mi tak silní, jako třeba před půl rokem, kdy jsme je chválili a označovali jsme je za černého koně soutěže, byť si stále drží 10. místo, což je určitě nadplán pro tým Garyho O'Neala. Připomeňme, že třeba Lopetegui říkal před sezónou, že ten tým je bezkonkurenční, odchází, a opravdu odešel, a tak přišel Gary O'Neal na poslední chvíli. Asi hlavně s cílem Vlky udržet mezi elitou, a oni jsou úplně v klidu před Chelsea například. Zdravíme našeho posluchače Mirdu Somra. Ale já nevím, Aston Villa prostě hraje to, co potřebuje. Čisté konto je raritou, musíme říct. Emiliano Martinez si připsal 50. jubilejní v Premier League dresu Aston Villa, tak mu můžeme pogratulovat. Co je špatné, to je to, že Ollie Watkins není v pohodě. On hrál od začátku, byť prý nebyl 100% fit před tím zápasem. O poločase byl stažený, Honzo. No. Tak jsem zvědavý, jestli teď naskočí do boje s Manchesterem City. Hraje se ve středu. Byla by to velká ztráta, pokud by tenhle útočník, který také vlastně tak nějak pokukuje po tom ocenění nejlepší střelec soutěže, chyběl.
No, každopádně Aston Villa teď na čtvrtém místě 59 bodů, 30 odehraných zápasů, Tottenham na pátém místě 56 bodů, ale zápas k dobru, stejně jako Manchester United, který má 48 bodů. United nakonec remizovali na Brentfordu 1-1. Podívejte se na třeba oficiální profilu Brentfordu na asistenci Ivana Tonyho u vyrovnávacího golu Aera, ta opravdu stála za to. No a teď se ještě chvilku podíváme na ty nováčky.
S mikrofonem do Anglie.
Hráč kola.
No, Martine, hráč kola, když tady ta rubrika lehce vyplave, tak možná tušíš, že chci zmínit zápas Sheffield United Fulham. No a teď koho vybrat z té sestavy Sheffieldu, která zase sice nezvítězila, ale přece jen tři hráči mě tam zaujali, jak Gustavo Hammer, tak Oli McBurnie a také Brereton Diaz. Tak koho ty bys vybral třeba?
Ty jdeš po těch ofenzivních hráčích a je to logické, tak ten druhý poločas je 3-3, to byla taky reklama na Premier League. Byť si myslím, že manažeři nebyli spokojení s obranami, ale tak o tom jindy. Hele, asi Brereton Diaz, no, dva góly, jedna asistence. Mně se líbil třeba ale i Palíni a zase to jeho nasazení, dal gól čtvrtý v sezóně. No a Rodrigo Muniz, tak jako to je příběh. Prostě v posledních 8 zápasech 8 gólů. Až jsem si říkal, že je hrozná škoda, že je ve Fulhamu z toho důvodu, že podle mě teď se mu nedopřává takové mediální pozornosti, jakou by si zasloužil. Jo? A já jsem hodně zvědavý a už jsem si tak nějak v hlavě jako predikoval, kam, že by mohl třeba v létě jít, aby mu to tam sedělo. Mně se strašně líbí tenhle borec, který potřeboval delší čas na aklimatizaci, nějaké 4 měsíce v Anglii, nevěděli jsme o něm, ale teď to je prostě radost. Byl možná občas sobecký v některých momentech v tomhle konkrétním zápase, ale takhle, když víte, že vám to tam padá zápas co zápas, tak já bych taky střílel.
Martine, ještě na závěr máš nějakých 20 vteřin, Chelsea Burnley 2-2, co k tomu říct?
Typická Chelsea, pardon. Chybí tam takový ten gol, který by pojistil vždy ten výsledek. No a musím připomenout, a zase nechci být kritický, vůči Chelsea, že měla početní převahu po většinu zápasů, kdy Asignon si položil ruku na rameno Mudrika, ten ospadl a oba viděli, teď říkám oba, protože k tomu chci ještě připočíst Vincenta Kompanyho červenou kartu. No. Škoda, v Chelsea chybí podle něj jako zabiják, který by tam ještě dal dva góly, moc se spoléhá na Cola Palmera.
Říká Martin Minha, který spolu se mnou vytvořil další z mikrofonu do Anglie. Martine, díky moc a přeji hezké Velikonoce.
Děkuju, krásné Velikonoce všem.